السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Yadha Allah Ta'ala bin Abdul Aziz anasema kwamba sasa hivi nitaeleza matukio mbalimbali ya maswahaba wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Matukio haya yanaonyesha jinsi gani maswahaba walikuwa na yakini juu ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Vile vile vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam vilioleta athari juu ya maswahaba wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, na ukweli uliodhihirika kwa kusoma vitabu, kuna matukio yake pia kama mawili, kisha namna gani Mwenyezi Mungu aliongoza kwa kupitia ndoto, pia kuna matukio mawili au ni tukio moja moja, kwa sababu riwaya hii ni ndefu sana. Kwa hiyo nimechagua riwaya moja moja. Hadhrat Sheikh Zainul Abidin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasema, safari moja shemeji yetu aliugua na alipata maradhi kali sana, na tukaamua kwamba hakuna njia ingine isipokuwa tuende Kadhiana, tumpeleke Kadhiana, kule ni halifa wa kwanza, na ye atampatia matibabu, na tutamuomba Sinama la Salaam afanye maombi kwa ajili ya shemeji yetu. Anasema sisi tukaelekea Kadhiana, ndugu yetu pia alikuwa pamoja nasi na shemeji pia. Njiani tuli mwambia yule mchana shemeji yetu kwamba Sinama la Salaam akisema kwamba halifa wa kwanza atakutibu, lakini useme kwamba mimi nataka matibabu kutoka kwako, sitaki matibabu kutoka kwa halifa wa kwanza. Anasema sisi tulipofika Kadhian, Sinama la Salaam alimwambia yule mchana shemeji yetu kwamba mwalisa atakutibu, lakini yule shemeji yetu akasema kwamba huzuri, mimi sitaki matibabu kutoka kwa halifa wa kwanza, huzuri wewe mwenyewe unitibu. Sinama la Salatu Wasalam akamwandikia dawa na akampatia chupa tatu ya asali kutoka nyumbani kwake, na akasema kesho mimi naenda Ludhiana uanze matibabu haya, maradhi yako ni hatari sana, kwa hiyo mnifahamishe kwa kupitia barua au muniambie kwa kuja kule kwamba hali ikoje. Anasema sisi tukachukua matibabu na tukamwendea halifa wa kwanza, tukaonyesha matibabu ye akasema kwamba matibabu haya ni hatari sana kwa ajili ya maradhi anayougua. Mimi siwezi kumpa mgonjwa yeyote matibabu haya, kwa sababu nikimpa atakufa mara moja, lakini kwa sababu matibabu haya yalipewa na Sinama na sasa lazima atapona. Kwa hivyo tulimpatia matibabu yule mashana, na katika siku mbili tatu akapona kabisa. Hazura anasema tukio hili linaonyesha Sinama halifa wa kwanza alikuwa na yakini aina gani juu ya Sinama la salatu salam. Kama aliyosema Sinama la salatu salam, nikipata watu wawili kama Nuruddin, mapinduzi yatapatikana. Lakini wale watu walikuja kutoka kijijini, wao pia walikuwa na imani sana juu ya Sinama la salatu salam, kwamba matibabu yale yalipewa na Sinama la salatu salam lazima watapona, na hivyo walipona. Hadhrat Mia Muhammad Sharif Sahib Kashmiri radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia kwamba Mia Jamaluddin Sahib Sekwani, ndugu wa Maulvi Imamuddin, alimwambia Sinama alayhi salatu wassalam, wakati Sinama alayhi salam alikuwa amekaa katika pala msikiti, akasema kwamba huyu ni ndugu yangu Muhammad Sharif, na maradhi ya tauni imeenea sana katika maeneo yao, kwa hiyo tunakuomba umuombee sana. Sinama alayhi salam akaniuliza tauni inaenea namna gani. Nikasema kwamba kwanza panya wanakufa. Sinama alayhi salam akasema kwamba hii ndiyo ni notice kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha nikasema ikiwa jipu nyekundu inakuja basi maradhi yanapona, lakini kama inakuwa nye rangi ya kimanjano basi yanakufa. Sinama alayhi salam akasema, je, wewe unaenda kule katika yale maeneo? Nikasema, je, niende kule? Sinama alayhi salam akasema kwamba ni vizuri usiende kule, usiende kule, lakini yule ambaye anakuwa na imani kamili hana hatari, hawezi kufa kwa maradhi ya tauni. Nikasema mke wangu alikufa na tauni. Sinama alayhi salam akasema inaonekana alikuwa hana yakini na imani juu yangu kamili, angekuwa na imani asingekufa na maradhi ya tauni. Nikasema nikaelewa kwamba kwa nini alikufa, yani hakujiunga na jumuiya mke wangu. Na Hazura akasema useme istighfar, na watu wote familia walikuwa naugua. Nilimwandikia Sinama alayhi salam akasema mfanye istighfar sana, na tukaanza kusema istighfar, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sisi sote tulipona. Mia Muhammad Sharif Kashmiri Sahib anasema kwamba Jamaluddin Sahib Sekwani, baba wa Maulvi Siddiq Sahib, aliniambia kwamba nikaona wakati wafalme watakapopata baraka katika kwa mawazi ya Sinama alayhi salatu wasalam kama ilivyokuwa ilham, je, sisi hatutapata baraka wakati huo? Na alikuwa na maradhi ya kutoka maji katika macho yake. Yeye alipata kipande cha kilemba cha Sinama alayhi salatu wasalam, alianza kusaga na kugusa, alianza kugusa ile kipande, na kwa sababu ya hii macho yangu yalipona kabisa. Kisha kuna tukio moja kuhusu vitabu ya Sinama alayhi salatu wasalam vilileta athari ya aina gani. Ni matukio mawili kuhusu Hadhrat Mia Muhammaduddin Sahib, mwana wa Mia Nuruddin Sahib, anasema yeye alikuwa anaeleza riwaya yake, na anasema nimeshawahi kuandika kwamba hutuba za Baniani zilinipoteza mimi na wengine pia ambao walikuwa wanafanana na mimi, yani sisi tulienda mbali katika dini na Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu athari hii ya Mabaniani tulikuwa tukiishi maisha yasiyokuwa na maana, lakini nikapata bahati ya kupata Barahini Ahmadi ya kitabu cha Sinama alayhi salatu wasalam, na nikaanza kusoma kile kitabu. Hazura anasema hii pia ni fadhili za Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu aliweza kusoma kitabu. Wapo wengi ambao hawapati nafasi ya kusoma vitabu ya Sinama alayhi salam. Mwenyezi Mungu alitaka kumfadhili na akapata kitabu kitwacho Barahini Ahmadiyya. Na anasema ninaposoma kuhusu Mwenyezi Mungu kwamba yupo, katika ukurasa tisini na katika ukurasa 149, na kwa kusoma maandiko haya hali yangu ilibadilika na ukafiri wangu uliondoka. Hazura anasema siku hizi ni ruhani khazaina ukurasa ni 78 katika chapa mpya. Na vile vile jalada la kwanza la ruhani khazaini ukurasa ni 153 katika chapa mpya iliyochapwa. Anasema niliposoma maandiko haya ukafiri wangu uliondoka na nikaamka kama mfu anaamka. Na ilikuwa baridi kali sana. Januari mwaka 1893 ilikuwa nusu ya usiku wakati nilitoka katika mawazo haya kwamba Mwenyezi Mungu anatakiwa awepo, lakini nikapata imani hii kwamba yupo, yani Mwenyezi Mungu yupo. Hazura anasema kwa kuona viumbe mtu anapata kwanza wazo kwamba anatakiwa mumbaji wa vitu hivi. Lakini kuna wazo lingine ambalo linaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na vitu hivi vyote Sinama la Islam ameandika katika kitabu chake. Mtu anapokuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo, basi anakuwa na imani kamili juu ya Mwenyezi Mungu. Anasema nilikuwa nasoma kitabu na ilikuwa nusu ya usiku, na nilipopata hali hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo, mara baada ya kusoma kitabu hiki nikatubu, na nyumbani kwangu ilikuwa mtungi ya maji baridi sana. Ilikuwa mwezi wa Januari, yani msimu wa baridi, na maji yalikuwa kwenye mtungi na yalikuwa baridi sana. Na nilikuwa na mbao ya aina fulani ya kukaa. Mimi nikafua kikoi changu. Mtumishi wangu mumtu alikuwa analala, aliposikia kelele akaamka na akaniuliza, imetokea nini? Unafanya nini? Unipatie kikoi chako nitafua. Lakini nilikuwa na mapenzi ya aina hii kwamba sikuweza kuzungumza na mtu yeyote. Akasisitiza kwamba nimpe kikoi afue, lakini sikumpa. Baada ya kufua nikafunga kikoi na nikaanza kusali swala. Mtumishi wangu alikuwa pale, alikuwa ananiona, lakini swala yangu ilikuwa ndefu kiasi hiki kwamba mtumishi akalala. Na swala hii iliswaliwa kwa sababu ya Barahini Ahmadi, na tangu siku ile mpaka leo sikuacha swala kwa ajili ya kueleza muujiza wa Sinama la Salatu Salam. Nimeeleza riwaya hii yote ndefu. Namna gani Barahini Ahmadi alileta mapinduzi ndani yangu. Anasema katika ujana wangu nilikuwa kijana wakati huo, na nilikuwa sijaoa, na Sinama la Salatu Wassalam alitia imani hii moyoni mwangu. Usiku ambao niliingia katika ukafiri, asubuhi nilipoamka nilikuwa Muislamu kabisa. Na hii ilitokea kwa sababu ya kusoma Barahini Ahmadiyya. Nilipoamka asubuhi, mimi nilikuwa si yule Muhammadin aliyekuwa jana jioni. Nilikuwa nimebadilika kabisa. Katika maumbile yangu yalikuwa haya, yani, lakini kwa sababu ya kukaa na watu wabaya ile haya iliondoka. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu maumbile yale ya kuwa na haya ilirudi, na nilikuwa napata ladha ya aya hii ambayo ni aya ya sura Al-Hujurat aya namba 8 isimayo Allah hababa ilaykumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaikahum rashidun fadla min Allah wa ni'matan wallahu alimun hakim. Lakini Mwenyezi Mungu ameipendezesha kwenu imani na ameipamba mioyoni mwenu na amewafanyeni mchukie ukafiri na ufasiki na uasi, hao ndio waliongoka, kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na neema zake, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hekima. Anasema baada ya kuwa na imani, mapenzi ya Qur'an tukufu yaliingia moyoni mwangu kana kwamba nikapata na shauku ya kujua kuhusu sheria ya Qur'an tukufu. Mwaka 1894 nilimaliza Barahini Ahmadiyya, na kila siku nilikuwa nikisoma, na baadaye nilisoma kitabu kiitwacho Ainak Maalat Islam na Tozih Imram. Hazrat Munshi Jamaluddin Sahib, pensioner, mwenyeji wa Karya, yeye alikuja Balani kwa likizo, na mimi nilikuwa mkurugenzi wa ardhi kule. Kwa kuuliza unwani ya Kadhiani, niliandika barua ya bayet, na majibu yake nilipata katika mwaka 1894. Iliandikwa katika ile barua kwamba bayet ya dhahiri pia ni muhimu. Kwa hiyo nikaenda Kadhiana tarehe 5 wa June mwaka 1895 katika pala msikiti wa Mubarak, nilifanya bayet. Hazrat Mia Muhammadin Sahib, mwana wa Mia Nuruddin Sahib, anasema ilipita wazo moyoni mwangu kwamba sina elimu ya dini na mashehe watanisumbua sana kwa sababu mimi sina elimu, na nitafanya nini. Na nilikuwa naona haya ya kumuuliza Sinama la Islam swali au kwa mtu mwingine, na Sinama la Salatu Wassalam alinijibu bila kuniuliza maswali wakati alipokuwa amelala katika paa la msikiti kwenye mihrab, na kichwa chake kilikuwa upande wa kaskazini, na mimi nilikuwa nimekaa nyuma yake na nilikuwa naelekea upande wa mashariki, na nilikuwa nampatia msaji, na nilikuwa naona haya, lakini wazo lilipita moyoni mwangu kwamba nitafanya nini. Kwa hiyo Sinama la Islam wakati alipokuwa amelala akanielekea na akasema kwa shani sana na kwa sauti ya juu, na mimi nikatetemeka. Akasema kwamba anayesoma vitabu vyangu hatashindwa hata kidogo. Huzuri anasema hazina hii tunayo hata mpaka leo, tunatakiwa tufanye juhudi ya kusoma vitabu vya Sinama la Salatu Wassalam, na vitabu vimefasiriwa katika lugha mbalimbali pia kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Kuna riwaya hii moja ni ndefu kidogo, Hazura anasema si ndefu bali ni riwaya mbili ndogo ndogo. Hazrat Chaudhry Fateh Muhammad Sahib anasema ndugu yangu Nawabuddin aliona ndoto kwamba Hazura ameomba shilingi 8 kwangu. Kwa mimi na Nawabuddin tulienda kule Kadhiani, tukaeleza ndoto yetu. Huzuri akasema kwa sababu ya ndoto hiyo ni mtapata elimu sana. Mia Iskandar alikuja kijijini kwangu, na mimi na wenzangu walisoma Qur'an tukufu kutoka kwake na vitabu vingine pia vidogo vidogo, na aliyosema Sinama la Islam ilitimia katika sura hii. Kisha anasema katika kijiji chetu kilikuwa mti tulimuzia Mia Nizamuddin, na wakati huo tauni ilienea katika kijiji chetu, na Sinam al-Islam alikuja katika kijiji chetu na akaanza kufanya maombi. Na kwa sababu ya maombi ya Sinam al-Islam, ile maradhi iliondoka na haikubaki. Hadhrat Fazluddin Saheb radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, yeye anaeleza habari ya baiyat yake. Anasema, mwanzoni mimi nilikuwa na mtu mwenye huru sana, na niliishi miaka kadhaa katika hali hii, na baadaye kwa sababu ya urafiki wa marafiki zangu kadhaa nikawa karibu na kundi la Nakshbandi, kwa sababu marafiki zangu pia walikuwa wakifuata Nakshbandi, na kiongozi wetu alikuwa akiishi katika kijiji chetu, na alikuwa akinasibisha silsila yake kwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, na alikuwa akisihi kuhusu swala na saumu, na alikuwa akisihi kuhusu swala ya tahajjud, na akaamuru kwamba swala ya tahajjud itakiwa haiachwe hata siku moja, na akasema, nikiona ndoto nisieleze kwa mtu mwingine yote. Kwa hiyo nikaona ndoto chungu mzima, lakini sikumweleza mtu yeyote. Nilikuwa nikifanya kazi ya fundi wa kujenga nyumba, mimi kwa kuchukua ruhusa kwa kiongozi wangu nikaenda Amritsar na nikakodisha nyumba kule, na nilikuwa nafanya kule kazi. Baada ya miaka miwili, siku moja baada ya swala ya tahajjud, nilikuwa nafanya tasbihi. Katika hali hii nikalala kidogo, na nikalala katika msala, na katika ndoto mimi naona kwamba kutoka binguni jeshi la malaika wanakuja katika sura ya wanadamu, na wananizunguka, wanakaa karibu nami, na mtu mmoja ambaye alionekana ni kiongozi akakaa karibu nami. Baada ya kukaa kwake, kiti kikubwa kilishuka kutoka mbinguni, na wanajeshi wote wakasimama kwa sababu ya heshima. Nilipoona, nilikuta wazee wawili wenye sura ya nuru walikuwa wamekaa. Nikamuuliza yule kiongozi ofisa ambaye alikuwa amekaa karibu nami, kwa hawa ni kina nani? Akasema kwamba mzee ambaye amekaa upande wa kulia ni mpendo wa Mtume Muhammad mpendo wa Mwenyezi Mungu Muhammad sallam, na mzee ambaye amekaa upande wa kushoto ni mpendo wa Muhammad sallam, ni Ibn Maryam, mwana wa Maryam. Nikasema Ibn Maryam ni jina la Isa alayhi salatu wasalam, ambaye alikuwa nabii wa wana wa Israeli. Akasema, huyu si yule ameshafariki, huyu ni mpendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na jina lake ni Ibn Maryam. Baada ya hiyo, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatangaza, tangazeni kwamba huyu Ibn Maryam wangu atakapokuja ni lazima afuatwe, na yeyote atakayeasi hayupo miongoni mwangu. Katika hali, mke wangu akaniamsha akasema, swala ya asubuhi wakati wake umefika, na uende msikitini kwa ajili ya swala ya asubuhi. Nikamkashirikia mke wangu, kwa nini umeniamsha? Nilikuwa naona ndoto. Kesho yake nikaenda kijijini kwangu, na ndoto yangu nilimuelezea kiongozi wangu. Yeye akasema, hongera, umemwona Mtume sallam katika ndoto. Na akasema kwamba hivi karibuni sisi tutakuwa katika eneo lingine, na Isa ibn Maryam atashuka. Yani alikuwa anaeleza maelezo ya ndoto yake, bali zama hii ni zama ya Sinam alayhi salam. Wenye bahati ni wale ambao watakompata. Yani kiongozi alikuwa anamjibu huyu bana, anasema, baadaye nilipata kibarua katika idara ya mito, na katika hali hii ya kibarua nilipata ndoto sana, lakini kwa sababu kiongozi wangu alinizuia nisimwambie mtu mwingine yeyote, kwa hiyo sikumwambia mtu mwingine yeyote kuhusu ndoto yangu. Miaka 15 au 20 nilifanya ile kazi kibarua. Baadaye nilipostaafu kwa kuacha kazi, nilienda tena nilirudi kijijini kwangu na nikaanza kuishi katika nyumba yangu. Kwa hiyo katika familia yetu, Mwalimu Muhammad Chiraga aliyekuwa mwalimu wangu alikuwa akifuata ahli hadith. Nilipoacha kazi na niliporudi kijijini kwangu, nilimkuta yeye alikuwa ameshajiunga na jumuiya na akaanza kuzungumza nami kuhusu sinama la Islam, lakini sikuonyesha hamu kwa sababu nilikuwa nikifuata mafukara na nilikuwa najua kwamba ni wao ambao wanafuata sheria. Kwa hiyo sikumjibu Maulvi Saheb na nikamwambia hivi kwamba ndio siku hizi watu wengi wamefungua maduka ya aina hii na wanataka hela na wanamdanganya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikanuia kwamba nitamuuliza kiongozi wangu kuhusu madai ya sinama la Islam kwamba je ni mkweli au la. Kwa hiyo nilipomwendea nyumbani kwake nikamuuliza kijana wake kwamba kiongozi wangu yuko wapi, akanijibu kwa kulia kwamba miezi miwili iliyopita ameshafariki na hatukuweza kukufahamisha kuhusu kifo chake, kwa hiyo tusamee. Anasema kwa kusikia hii nikapata huzuni sana na nikarudi nyumbani kwangu kwa kulia. Siku moja tena Mwalimu Saheb akaniambia kwamba wewe ni msomi, unatakiwa usome vitabu vya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akanipatia kitabu kimoja kitwacho Jalsa Mazahib Mohtsu, akanipatia nikasoma kile kitabu, kisha akanipatia kitabu kitwacho Barahini Ahmadiyya jalada zote 4. Nikasoma Barahini Ahmadiyya na ikatiliwa moyoni kwangu kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna anayefanana na Sinama la Salatu Salam, wala hakuna mtu ambaye ameandika kitabu kama Barahini Ahmadiyya. Anasema baada ya hii moyo wangu ulikuwa katika wasiwasi, lakini nilikuwa na imani hii katika moyo wangu kwamba mtu ambaye ameeleza kitabu hiki ikiwa ni mkweli na nikifanya bayati yake, basi nitafanya bayati ya mtu mkweli, lakini kama yeye si mkweli katika madai yake, basi nitakuwa nimefanya bayati ya mtu mwongo. Wazo hili liliingia moyoni mwangu kiasi hiki kwamba miezi miwili nilikuwa katika wazo hili, na Mwalimu Saheb alikuwa akanielezea na alikuwa akinipatia hoja mbalimbali. Siku moja nikafanya dua na nikasema katika dua, e Mola wangu ambaye aliumba mbingu na ardhi, ikiwa Mirza Saheb ni mkweli na wewe umemtuma kwa ajili ya kurekebisha hali ya dunia, basi wewe nionyeshe nishani ya ukweli wake au nionyeshe ndoto kweli. Ikiwa usiponionyesha nishani yoyote, siku ya kiyama hutakuwa na haki ya kuniuliza, kwa sababu mimi sina nguvu ya kutofautisha baina ya mkweli na mwongo. Na katika 15 ya Ramadhan, baada ya swala tahajjud, nikalala juu ya msala na nikaona katika ndoto kwamba mimi na mtu mwingine pamoja nami tunaelekea mjini. Njiani tuliona bustani iliyozungukwa na ukuta na urefu wake ulikuwa futi 3. Tunapofika karibu na ule ukuta, tunaona kwamba bustani ile ni kama bustani ya pepo na mito inapita chini yake, lakini maji ni kidogo kidogo katika ile mito, na ghorofa ilikuwa ndani yake. Tukanuia kwamba lazima sisi tutaenda ndani ya bustani hii. Kwa hiyo tukajaribu kuruka ule ukuta, lakini pamoja na kufanya juhudi yote hatukuweza kuruka ule ukuta. Kwa hiyo tukanuia, yani anaeleza ndoto yake kwamba sisi tukanuia kwamba lazima tutaingia katika bustani hii, tuende tukatafute mlango wake uko wapi. Tukazunguka upande 3 wa ile bustani, upande wa kusini, kaskazini na magharibi, lakini hatukupata mlango. Kwa hiyo tukaona twende upande wa mashariki, labda tutapata mlango. Tulipokwenda upande wa mashariki wa bustani, tulimwona mzee mmoja alikuwa amekaa chini ya mti, akatuashiria na akatuita kwake na akasema kama njoo kwangu nitakuonyesha mlango wake uko wapi. Ikiwa nyinyi hamji kwangu, hamwezi kutafuta mlango wake umri wenu mzima. Tulipomwendea yule mzee, ile ndoto niliona katika mji wa Amritsar muda mrefu uliopita, nikakumbuka ile ndoto na nikasema katika moyo wangu kwamba yule mzee niliyemuona katika jukwaa, katika kiti pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huyu ni yule mzee. Kwa hiyo nikamuuliza kwamba wewe ni nani, akasema kwa ulimi wake kwamba mimi ni Ibn Maryam, yani mwana wa Maryam. Naangalia ule pale ni mlango wa bustani, naende mkatembee bustani. Kwa hiyo tukaingia ile bustani na tukatembea sana, nikaanza kusikia kiu na nikamwambia mwenzangu kwamba maji lakini ni chini sana, siwezi kuchota maji, nifanye nini? Tulikuwa tumechoka na tukakaa chini ya mti. Baada ya muda kidogo tukaona kijana umri wa miaka 10-12 akaja, na alikuwa na kikombe katika sura ya yai na kulikuwa kitu ndani yake, na akanipatia ile kitu na akaweka juu ya mkono wangu akasema unywe. Nilikuwa na kiu sana, kwa hiyo nikanywa takriban nusu katika kile kikombe, na iliyobaki nilimpa mwenzangu. Yule kijana akanyang'anya kile kikombe katika mikono ya yule mwenzangu, akasema yeye hana haki katika kikombe hiki, kwa hiyo unywe wewe tu. Kwa hiyo kwa kuona haya, yule mwenzangu akasema kwamba twende tukaende, tuna safari ndefu. Kwa hiyo tukaja tena karibu na mlango, na mwenzangu akatoka nje katika mlango ule, na nilikuwa bado ndani, na kijana wa Mwalvi Sahib akaniamsha, akaja na akaniamsha na akasema imetokea nini, kwamba baada ya swala ya tahajjud umelala. Nikamwambia kwamba wewe umeniamsha, nilikuwa naona ndoto nzuri sana. Yeye akasema ewe mtumishi wa Mungu, adhana ya swala ya asubuhi imetolewa na Mwalvi Sahib anasubiri misikitini, twende tukaswali swala ya asubuhi kule misikitini. Kwa hiyo sisi sote tukaenda misikitini, na baada ya kutawadha tukaswali swala pamoja na Mwalvi Sahib. Baada ya swala nikaeleza ndoto yangu yote kwa Mwalvi Sahib, na dua yangu pia niliyofanya, na kama niliyoona hali yote katika ndoto, hali yote nikamwelezea Mwalvi Sahib. Na hii pia nieleze kitu kimoja, kwamba kabla ya ndoto hii sijawahi kumuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, wala sijawahi kwenda Qadian hata mara moja. Kwa hiyo kwa kueleza ndoto hii, Mwalvi Sahib akasema katika maelezo yake kwamba unemuona mito imekauka, maji ni kidogo. Maana yake ni kwamba bustani ya sheria na mito mradi wake ni maulamaa ambao hawana elimu, na kikombe pia mradi wake ni elimu. Yani sura yake ni kama yai, yani si sawa sawa, bali wao wamepotea. Na katika ndoto ulipokwenda upande wa mashariki, hii maana yake ni kwamba Kadhiani upande wa mashariki kutoka kijiji chetu, kama unakumbuka ile hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yule mzee ambaye umeeleza maumbile yake ni meza ghulama Muhammad Kadhiani Masih aliyahidiwa alayhi salatu wasalam, na alipoita kwa ishara ya mkono, maana yake ni kwamba madamu hamtaingia katika jumuiya yetu, hamtaweza kupata mlango wa kuingia peponi. Nishani ulimuomba kwa Mwenyezi Mungu, Mungu amekuonyesha siku ya Ijumaa tunaenda Qadian, wewe pia uende pamoja nami. Ikiwa ukimuona Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ni yule mzee sawa na ndoto yako, umpokee, pingine usimpokee. Siku ya Alhamisi tukaelekea Qadian. Tulipofika Qadian, mimi nikapata homa kali sana, na Mwalvi Sahib akasema kwamba huyu mtoto wangu ambaye amekuja kwa ajili ya kutafuta haki na alikuwa na saumu, kwa hiyo amepata homa. Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam akaniona na akasema, Mwalvi Sahib, kwa nini umemruhusu asafiri katika hali ya kufunga? Angepata maradhi mengine njiani ungefanya nini? Hii ni kinyume na mafundisho ya Qur'an tukufu, kwa hiyo tunatuma dua, inshallah atapona. Matibabu yalikuja, labda Hamid Ali Sahib alileta na nikanywa yale matibabu, na kwa kunywa yale matibabu nikapona. Na wakati huo kwa sababu ya homa kali sikuweza kumtambua Sinama alayhi salatu wasalam. Asubuhi kesho yake ilikuwa Ijumaa. Kwa hiyo situlienda mapema kwa ajili ya kukaa katika safu ya kwanza, na tukapata nafasi ya kukaa katika safu ya kwanza. Kwanza Mwalimu Abdul Karim Saba aliingia msikitini, baadaye Khalifa wa kwanza aliingia msikitini, baadaye Sinama alayhi salam alikuja msikitini. Kwa kumuona nikamtambua kwamba huyu ni mzee wa ndoto yangu. Na nikamwambia Mwalimu Saba pia kwamba huyu ndiye ni Ibn Maryam niliyemuona katika ndoto yangu. Mwalimu Saba alipata utulivu kwamba huyu sasa mwenyewe atafanya bayat. Wakati tulipoenda Kadhia tulikuwa watu wanne, mimi, Mwalimu Saheb na mtu mwingine aliyekuwa katika ndoto yangu, na mtu wanne alikuwa mtu fundi wa kutengeneza mapanga aliyekuja kwa ajili ya kufanya bayat. Hutuba alitoa Mwalimu Abdul Karim Saheb, na naona Ijumaa aliswalisha yeye pia. Baada ya swala Ijumaa ilitangazwa kwamba yeyote anataka kufanya bayat aje na afanye bayat. Kwa watu wengi walikuja kwa ajili ya kufanya bayat, na mwenzetu mmoja yule mtu wa nne pia alikuwa pamoja nao akafanya bayat. Na nilikuwa karibu kwenda kufanya bayat, mtu yule ambaye alikuwa pamoja nami katika ndoto akatia wasiwasi moyoni mwangu kwamba uliendelea kusoma vitabu ya Sinam Mirza Sahib, labda mawazo yale yale ya vitabu yalishinda na yalikuja katika ndoto yako. Na akasema hii yote hiyo yote ni udanganyifu, na mimi nilikuwa sina msimamo madhubuti. Kwa hiyo nikamfuata yule mtu. Kwa hiyo kesho yake sisi watu wenne tukarudi tena katika kijiji chetu. Tulipokuja njiani, barabara ile kwenda Aliwal, kulikuwa kijiji kimoja Bholewali. Tulipofika pale, Mwalimu Saba tena akaniuliza, je, umefanya bayat? Nikasema hapana, mimi sikufanya bayat. Akasema kwa nini hukufanya bayat? Wakati yote ilitimia sawa na ndoto yako, kwa nini hukufanya bayat? Nikasema huyu mtu alinipoteza, na alisema kwamba uliendelea kusoma vitabu Mirza Sahib, labda mawazo yale yale ya vitabu yalikuja katika ndoto yako. Hakuna ukweli ndani yake. Kwa kusikia hii, Mwalimu Saba alinikasirikia mimi na yule mtu ambaye alikuwa kazini yake, na akasema kwamba mimi na wewe sisi hatuna uhusiano kuanzia leo. Kwa hivyo baada ya swala alasiri tulifika kijijini, kisha nikakaa siku nne au tano kule kijijini. Lakini Sheikh Mwalimu Saba alikuwa alinikasirikia, hakuzungumza nami. Kutoka Dhabe, Babujan aliniandikia barua kwamba mimi nimepata uhamisho. Kwa hiyo mimi nina kazi nyingi sana, na mimi nimesikia kwamba umeacha kazi yako na huna kazi. Kwa hiyo kwa kupata barua hii uje Bhambri mara moja. Mimi pia nilikuwa peke yangu. Kwa kupata barua hii nilifika kule Moza Bhambri, na kwa kupitia Kadhian. Babu Saheb akanikaribisha kwa moyo sana. Kesho yake alinipatia kazi jukumu, na kwa hiyo nikawa na shughuli sana. Siku ya tatu niliona ndoto ya tatu. Katika ndoto niliona Hadhrat Mirza Saheb amekuja kwangu na amekaa karibu namu, na mimi naamka nasimama na kwa heshima na inama, na nataka kubusu miguu yake, lakini Sinama alisema akanizuia akasema hii ni shirku, usifanye hivi. Kisha akasema Mia Fazaldin, uliomba nishani kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia ndoto, kwamba ikiwa hukupewa nishani kwa kidhahiri au kukupitia ndoto, basi Mwenyezi Mungu hatakuwa na haki ya kuuliza kuhusu Masihi Maud. Sasa umeshapata nishani na hoja pia imetimia juu yako. Kwa kusema hii akaondoka Sinama alayhi salam, na nikaamka katika ndoto, nikaamka na nikalia sana sana. Na wakati huo huo, bila kumwambia Babu Saheb, nikaelekea Kadhian bila kuwa viatu vyangu. Mtu mmoja aliponielekea kwamba mimi nakimbia, akamwambia Babu Saheb kwamba Mistri Saheb anaenda kijiji chake. kwa babu sahib akapanda farasi yake na akanifuata na akanikuta na akasema kwa nini narudi kijijini kwako bila kunifahamisha nje kuna nini nikasema niache mimi siende kijijini kwangu bali mimi naenda Qadian kwa kusikia jina la Qadian akapata hasira sana kwa sababu alikuwa mpinzani na mpaka leo ni mpinzani alikuwa haniachi lakini nilikuwa nasisitiza kwamba niache lakini nikamwambia kwa unyenyekevu kwamba babu sahib niache pengine mimi nitakufa hapa hapa kwa sababu hii si katika uwezo wangu na mimi naahidi kwamba baada ya siku tatu mimi nitarudi hapa kwako kwa hiyo akaniacha na nilikuwa nasema moyoni mwangu kwamba Mirza Sahib ni mkweli na kwa hiyo aliniambia niliyokuwa ninaye moyoni mwangu kwamba hoja yako imetimia kwa hiyo nikawa nikaja Qadian na siku hizi ambapo kuna ofisi ilikuwa kiwanda cha uchapishaji wa vitabu na Ismail alikuwa akifanya kazi katika kiwanda kile yeye nikamwambia kwamba nimekuja kwa ajili ya kufanya baidha akasema Hazura atakuja kwa ajili ya sala ya dhuhuri kwa hiyo uende kule siku ile Hazura hakuja kwa ajili ya sala ya dhuhuri alikuja kwa ajili ya swala ya maghrib nilimwendea nikasema ninataka kufanya bayat Hazura akasema baada ya siku tatu bayat itakubaliwa kwa hiyo nikakaa siku tatu kule baada ya siku tatu pamoja na Mia Kasim Ali Sahib na alikuwa mtu mwingine pia pamoja na hawa labda alikuwa Sarwar Shah Sahib nilifanya bayat na kwa kufanya bayat nikaingia katika Jamaat Ahmadiyya Hazura anasema kwamba hivi pia Mwenyezi Mungu alikuwa akiingiza watu katika jumuiya kama alisema Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam kwa makazi kubwa ya mahubiri wanafanya malaika wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa na kizazi chao pia kiweze kuendeleza wema wa wazee wao Hazura anasema sasa hivi nita eleza habari ya shahid moja na nitaswalisha jeneza yake ghaibu baada ya swala ni bana Chaudhry Nusrat Mahmud Sahib mwana wa Chaudhry Manzoor Ahmad Sahib maelezo ya familia yake ni hivi kwamba jumuiya iliingia katika familia yake kwa kupitia Hazrat Chaudhry Anayatullah Sahib رضی اللہ تعالی عنہ علی کو صحابہ و سینام علیہ الصلوۃ والسلام علی کو کزن و بابو و شہید مرحوم نہ کو سبب یا جہودی یا بنا نایت اللہ بابو yake pia alijiunga na jumuiya wakati wa halifa wa kwanza Chaudhry Nusrat Sahib kwa muda mrefu alikaa kule Mahalli Bahauddin takriban miaka 30 mwaka 2008 yeye pamoja na binti yake walihamia New York Marekani Nusrat Mahmud Sahib tarehe 6 March 1949 katika Behlol alizaliwa katika Marekani College alifanya graduation kisha katika Shataj Sugar Mill alifanya kazi kule takriban miaka 35 kisha alihamia Marekani kama nilioeleza katika September alikuja Pakistan kwa ajili ya kumooza binti yake mdogo Shahida Mahmud Sahib tarehe 5 October 2012 alimooza binti yake Shahida Mahmud pamoja na Saad Farooq Shahid ambaye aliuawa siku tatu baada ya baada ya harusi yake aliyekuwa mtoto wa Farooq Sahib tarehe 19 wa October kama nilivyoeleza wakati wa jeneza ya Saad Farooq Sahib aliuawa bana Saad Farooq Sahib na Farooq Ahmad Kalo sahib ambaye ni baba wa bana Saad Farooq yeye alijuruhiwa pamoja na بنا نصرت محمود صاحب آوا والی اینڈا بیت الحمد کو اجلیا کسالی سالا جمعنا والی پکوا نا روڈی انجیانی واتو والی پیگا ریساسی سعد فاروق صاحب علی فاریقی علی پالے پالے جنیزہ یاکے علی سالیوا وکی ملی تھاتو علی پیتا واتو ویلی والی جروحیوا موجہ والی کوا نسر محمود موجہ ریساسی لی پیگوا کٹکا شنگو لاکے نا مبیلی کٹکا کفوا چاکے alipelekwa hospitalini kwanza hospitali itwayo Abasi Shahid baadaye alipelekwa katika hospitali Aga Khan takriban siku 38 aliendelea kupata matibabu lakini mwishoe kwa sababu ya majeraha alifariki tarehe 27 wa November siku ya Jumanne satano usiku alifariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun alipata daraja ya shahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu shahid marhum alikuwa musi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu na alikuwa na shauku sana ya dini mandi bahudin aliwahi kuwa katibu wa rishanata katibu wa dawat elalla na vile vile katika idara mbalimbali alitumikia jumuiya 2008 baada ya kuhamia Marekani aliwahi kufanya kazi katibu wa malezi marehemu alikuwa mtu mwenye imani sana na mwaminifu sana mahali ambapo alikuwa akifanya kazi alipata reward ya uaminifu alikuwa akipenda sana uhalifa alikuwa akishiriki katika mipango yote ya jumuiya na katika mahubiri ikiwa alikuwa hapati nafasi ya kushiriki mwenyewe alikuwa akitoa gari lake ili apate thawabu ya mahubiri mtoto wake Kashif Ramadanish anaandika kuhusu yeye kwamba nilimkuta baba yangu ni mpole sana mwenye mapenzi sana kutoka utoto wangu mpaka ujana wangu ujana aliangalia sana watoto kwa ajili ya kutupatia malezi mazuri alifanya juhudi sana alikuwa akizungumza vizuri na alikuwa akizungumza kwa upole sana hakuwaita watoto wake wakakusema wewe bali alikuwa akisema nyinyi anasema alipokuwa akiona kwamba mimi napenda kufanya kazi ya jumuiya alikuwa akifurahi sana na alikuwa akinisihi kwamba mimi nifuate uhalifa na baada ya kurudi nyumbani alikuwa akiuliza watoto kuhusu swala ikiwa mtoto alikuwa akiswali alikuwa akisema kwamba usali kwanza swala kutoa nilipokuwa mtoto alikuwa akinichukua msikitini kwa ajili ya kuswali swala na alipokuwa akisafiri alikuwa haachi safari na alikuwa hazungumzi kwa maneno makali bali alikuwa na hulka njema sana na kila mmoja kwa sababu ya hii alikuwa akiwa rafiki yake mkewe siku hizi anaishi Marekani alikuja lakini mwenyewe pia alipata maradhi kwa hiyo alirudi tena Marekani na siku hizi anapewa matibabu fanyeni maombi ili apone haraka Kashif Mahmud Anish anaishi Canada na siku hizi anafanya kazi kama ni naib sadr wa khudam ul ahmadia marehemu alikuwa na mabinti watatu mtoto binti mdogo ambaye ni mjane wa Saad Farooq sahib Munira Masham Sahib ambaye ni mbashiri wa Mandi Bahaudina alifanya kazi kule kwa miaka 11 yeye anaeleza anasema nimefanya kazi kule miaka 11 katika Mandi Bahaudin yeye alibana Nusra Sahib alikuwa mkurugenzi wa idara fulani ya sugar mill alikuwa akiswali sala tano kwa jamaa na wakati wa sala ya dhuhuri kwanza alikuwa akija misikitini kisha baadaye alikuwa akienda nyumbani kwa ajili ya kula chakula alikuwa akisali swala ya tahajjud na nyumba ya mashiri ilikuwa karibu na msikiti nikanuia mara chungu mzima kwamba niende misikitini na nikafanye niswali tahajjud peke yangu lakini kila mara nilipokuwa nikienda kule misikitini nilimkuta bana Nusrat Sahib nilimkuta kule miskitini, alikuwa anaswali tahajjud na alikuwa anafanya maombi kwa kulia sana. Sawa na mapato yake, alikuwa akitoa michango yake na alikuwa akishiriki katika sadaka na alikuwa akiwasaidia watu wanyonge na alikuwa akipenda sana usafi. Alikuwa akijisafisha vizuri na vile vile alikuwa akizingatia sana usafi wa Mission House na misikiti. Alipokuwa akienda pamoja nami kwa ajili ya kutembea njiani, tulikuwa tukizungumza mazungumzo ya mahubiri na kuhusu jumuiya, hatukuzungumza maneno mengine. Alikuwa akitoa gari lake kwa kutia mafuta ndani yake kwa ajili ya kazi mbalimbali ya jumuiya. Ikiwa mtu yeyote akiwa kitaka lift ya gari, alikuwa akimpatia, na sikumuona katika hasira hata siku moja. Mfanya kazi moja ambaye si mwanajumuiya akasema mimi nimefanya kazi pamoja naye miaka 25, lakini hakunikashirikia hata siku moja. Wale wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi pamoja naye, Nusra Saba alikuwa akiwapatia zawadi siku ya Eid, nguo mpya. Alikuwa akisikia hutuba moja kwa moja, na wakati tulipokuwa tukienda kutembea alikuwa akieleza kuhusu hutuba. Alikuwa akisihi kwamba tutangulize dini juu ya dunia. Vile vile Mrabi Saba anasema kama tulikuwa tukienda mahali, kwanza alikuwa akipeleka familia ya Mrabi Saheb, na baadaye alikuwa akichukua familia yake na alikuwa akipeleka mahali ambapo alikuwa anatakiwa aende. Alikuwa akiwaalika watu maskini nyumbani kwake kwa ajili ya chakula. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya marehemu, na Mwenyezi Mungu awazeshe watoto wake pia waendelee kuendeleza wema yake. Mwenyezi Mungu alinde kila mwanajumuiya katika Pakistan katika shari ya wapinzani, na Mwenyezi Mungu atuonyeshe ushindi haraka iwezekanavyo kwa fadhili zake. Kama niliyosema kwamba mnatakiwa mufanye maombi sana siku hizi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر